วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่กรุงปารีสสหรัฐมีหลักฐานที่ระบุว่าเครื่องบินรบของรัสเซียที่ถูกยิงตกลงในบริเวณพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียสัปดาห์ที่แล้วล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตุรกีและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐหารือกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียและประธานาธิบดีฉีจินผิงของจีนนอกรอบเป็นการประชุมนอกรอบนะคะที่การประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้ในวันนี้เรายังจะมีรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการประชุมที่กรุงปารีสตามด้วยช้อปปิ้งช้อปปิ้งและช้อปปิ้งสำหรับเทศกาลใกล้จะสิ้นปีของสหรัฐซึ่งมีหลายเทศกาลด้วยกันที่ทำให้ผู้คนต้องออกไปจับจ่ายใช้สอยและปิดท้ายอย่างเคยด้วยรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีของสหรัฐบารักโอบามาและประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนรับปากว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อนในระหว่างการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21ที่กรุงปารีสหรือชื่อ Conference of Parties 21เรียกย่อๆว่า COP21 เริ่มต้นในวันจันทร์นะคะลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21ที่กรุงปารีสหรือ COP21 ขึ้นกล่าวปราศัยในวันจันทร์ระบุถึงความสำคัญของการจัดทำข้อตกลงเพื่อจำกัดปริมาณมลพิษที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกรวมทั้งผลร้ายที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวหากที่ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อที่ประชุมว่าตนได้เห็นถึงผลกระทบใหญ่หลวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอลาสก้าเมื่อต้นปีนี
้ It was a preview of one possible future a glimpse of our children's fate if the climate keeps changing faster than our efforts to address it
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้เห็นถึงตัวอย่างของอนาคตที่ชะตากรรมของคนรุ่นหลังจะริบหรี่หากว่าสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าความพยายามควบคุมแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำเมืองที่ถูกละทิ้งทุ่งกว้างที่พืชไม่อาจเติบโตตลอดจนความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำให้เกิดข้อพิพาทใหม่ๆและภัยธรรมชาติที่ทำให้ผู้คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานมากขึ้นก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโอบามาจะขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุม COP21 ได้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันให้เกิดความร่วมมือเพื่อลดปริมาณมลพิษสนับสนุนเศรษฐกิจที่ลดการพึ่งพาก๊าซคาร์บอนเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับปัจจุบันสหรัฐและจีนคือประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดในโลกโดยประธานาธิบดีโอบามาสัญญาว่าจะลดปริมาณมลพิษลงให้ได้ 28% ภายในปีค.ศ. 2025นะครับก่อนหน้าการประชุมที่กรุงปารีสจะเริ่มขึ้นประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมกว่า180ประเทศได้ยื่นแผนลดปริมาณมลพิษของแต่ละประเทศแต่ดูเหมือนแผนดังกล่าวจะยังไม่เพียงพอต่อการจำกัดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกตามเป้าหมายของสหประชาชาติที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงกว่านั้นโลกอาจเกิดหายนะได้นะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนเรียกร้องให้ประเทศต่างๆพร้อมที่จะประนีประนอมและยืดหยุ่นเพื่อสามารถจัดทำข้อตกลงเรื่องการจำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนให้ได้
The time for brinksmanship is over. Let us build a durable climate regime with a clear rule of the road that
นายบันคีมูนกล่าวว่าเวลาแห่งการใช้นโยบายที่สุ่มเสี่ยงนั้นหมดลงแล้วขณะนี้ถึงเวลาที่ต้องสร้างชุมชนด้านสภาพภูมิอากาศโลกที่แข็งแกร่งมีกฎเกณฑ์ชัดเจนและมีแนวทางที่ทุกประเทศเห็นด้วยที่จะเดินตามซึ่งตนหวังว่าจะเกิดขึ้นได้ในการประชุมครั้งนี้อย่างไรก็ตามความแตกต่างของประเทศสมาชิกที่ร่ำรวยและยากจนนั้นยังมีอยู่มากนะครับรวมถึงข้อผูกมัดทางกฎหมายของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นและกระบวนการติดตามตรวจสอบว่าประเทศต่างๆจะปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการจำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนนั้นได้หรือไม่ขณะเดียวกันฝรั่งเศสได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดระหว่างการประชุมที่จะใช้เวลา2สัปดาห์ครั้งนี้โดยมีการจัดกำลังตำรวจและทหารหลายพันคนประจำตามสถานที่ประชุมและทั่วกรุงปารีสภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินที่ยังคงใช้อยู่หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับการประชุมที่กรุงปารีสนะคะนอกไปจากการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกแล้วยังมีการประชุมนอกรอบระหว่างประเทศมหาอำนาจ3ประเทศด้วยกันเป็นการประชุมระหว่างจีนกับสหรัฐอันนี้เป็นการประชุมทวิภาคีนะคะ2ประเทศนี้เป็นผู้ที่ปล่อยมลพิษออกมาสู่บรรยากาศโลกมากที่สุดมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยกันและผู้นำของจีนและสหรัฐได้กลับไปทบทวนพันธกรณีของแต่ละฝ่ายอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์เดียวกันนี้ในการที่จะควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชออกทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งพบกันนอกรอบในวันแรกของการประชุมสุดยอดที่ว่านี้ยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคซึ่งรวมทั้งเรื่องการต่อสู้กับการก่อการร้ายของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีและการพยายามหาทางออกอย่างสันติเกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะคะผู้นำทั้งสองมีถ้อยแถลงร่วมกันออกมาที่ยืนยันคำมั่นในเรื่องการควบคุมการปล่อยมลพิษที่ได้ทำกันแบบทวิภาคีในปลายปีที่แล้วโดยกล่าวว่าการประชุมจุดยอดครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมให้มีปฏิบัติการเพื่อที่จะให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ให้ไว้นะคะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามายังได้พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเป็นการประชุมนอกรอบเช่นเดียวกันที่กรุงปารีสนะคะโดยประธานาธิบดีของสหรัฐได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อประธานาธิบดีของรัสเซียในกรณีที่ทางการตุรกีได้ยิงเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียตกลงในสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาได้เร่งเร้าให้ผู้นำของรัสเซียลดความตึงเครียดกับตุรกีเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นผู้นำทั้งสองพบหารือกันเป็นเวลาประมาณ30นาทีในการประชุมซึ่งมีขึ้นที่ชานกรุงปารีสนะคะในขณะเดียวกันผู้นำทั้งสองคนยังได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการสู้รบที่ยังดำเนินอยู่ต่อไปในซีเรียโดยเป็นการหารือกันในรายละเอียดในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าทางออกสำหรับความขัดแย้งในซีเรียนั้นจะต้องเป็นทางออกที่เป็นความตกลงทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับอนาคตของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนะคะโดยสหรัฐแจ้งให้รัสเซียทราบว่าประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนั้นจะต้องไม่มีส่วนแต่อย่างใดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของซีเรียในขณะที่ทางฝ่ายรัสเซียนั้นยังคงโจมตีทิ้งระเบิดกลุ่มกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียอยู่ต่อไปค่ะเป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการประชุมนอกรอบของผู้นำของประเทศมหาอำนาจ3ประเทศนี้ ในขณะเดียวกันสหรัฐแถลงว่ามีหลักฐานจากแหล่งข้อมูลของสหรัฐเองและจากตุรกีที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียที่ถูกยิงตกลงในบริเวณพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียในสัปดาห์ที่แล้วนั้นได้ล่วงล้ำน่านฟ้าของตุรกีเอลิซาเบธทรูโดโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าข้อมูลที่มีบ่งระบุว่าเครื่องบินของรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าของตุรกีและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวเสริมด้วยว่าทางสหรัฐทราบว่าตุรกีได้กล่าวเตือนนักบินของรัสเซียหลายครั้งก่อนเกี่ยวกับเรื่องการล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตุรกีแต่ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดทั้งฝ่ายรัสเซียยืนยันว่าเครื่องบินของตนไม่เคยออกนอกบริเวณพรมแดนของซีเรียเมื่อถูกยิงตกเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงไปในบริเวณที่ฝ่ายกบฏในซีเรียควบคุมอยู่ซึ่งอยู่ในภาคเหนือของประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีของตุรกียังได้กล่าวในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าตุรกีจะไม่ขอโทษในกรณีการยิงเครื่องบินรัสเซียตกด้วยค่ะการนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะสหรัฐได้ประกาศที่จะกระชับโครงการวีซ่าของตนในวันจันทร์หลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่กรุงปารีสโดยสหรัฐจะเพิ่มการกลั่นกรองสำหรับนักเดินทางที่จะเดินทางไปยังสหรัฐจากประเทศต่างๆ38ประเทศทั่วโลกที่เวลานี้สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงว่ากระทรวงโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้กำลังเปลี่ยนแปลงระบบการเคลียร์หรือว่าการอนุมัติให้คนเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศได้โดยเป็นการเป็นระบบที่เป็นการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลว่าบุคคลที่กำลังจะเดินทางเข้าสหรัฐเหล่านี้ได้เคยเดินทางไปยังประเทศที่สหรัฐพิจารณาว่าเป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อการร้ายอย่างไรหรือไม่นอกจากนี้สหรัฐยังกำลังพิจารณาโครงการนำร่องที่จะใช้การตรวจสอบนักเดินทางโดยอาศัยข้อมูลทางชีววิทยาเช่นดูรอยพิมพ์นิ้วมือหรือภาพถ่ายของผู้เดินทางก่อนที่ผู้เดินทางนั้นจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางไปยังสหรัฐนะคะในแต่ละปีมีนักเดินทางชาวต่างประเทศประมาณ20ล้านคนที่เดินทางไปจาก38ประเทศที่สหรัฐมีข้อตกลงอนุมัติให้คนเหล่านั้นเดินทางได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นเย็นวันจันทร์นะคะและเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีลดลงแต่ไม่มากนักดาวโจนส์ลดลง79จุดและปิดที่ 17,719 หรือเกือบจะ20นะคะ Nasdaq ลดลง19จุดปิดที่ 5,109 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลง10จุดปิดที่ 2,080 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น8ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,065 ดอลลาร์ทุ่นๆเงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อเย็นวันจันทร์นะคะดอลลาร์ละ35บาท82สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและนอกเหนือไปจากรายงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสุดยอดทางสภาพภูมิอากาศโลกและเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายแล้วคุณจำเริญตันสมบุญได้สำรวจรายงานเกี่ยวกับการช้อปปิ้งเพราะว่าในช่วงนี้นับตั้งแต่ฮอลลีวีนมาตามด้วย Thanksgiving และคริสต์มาสกับปีใหม่กำลังจะใกล้เข้ามาคุณจำเริญใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วคะ
ไม่มีเงินให้ใช้ครับผลิตเงินไม่ทันแต่ว่าสังเกตดูคนที่เขาไปจับจ่ายใช้สอยคึกคักแล้วก็ รู้สึกปลื้มใจก็เดี๋ยวผมรอสินค้าลดราคาก่อน วันที่เรารายงานในวันนี้ ยังเป็นวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนในสหรัฐอยู่ได้ชื่อหรือว่าได้สมญาว่า Cyber Monday นะครับ และอุตสาหกรรมค้าปลีกของสหรัฐคาดว่าผู้บริโภคในสหรัฐราว121ล้านคนจะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อของทางระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 14% ในปีนี้หรือในวันนี้คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันเฉพาะในวันนี้เนี่ยนะครับโดยจะใช้อุปกรณ์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ช่วยสำหรับการซื้อของออนไลน์บริษัทวิจัยธุรกิจชื่อ Comscore ให้ตัวเลขด้วยนะครับว่าการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์หรือที่เรียกว่า e-commerce ในช่วงเทศกาลปลายปีปีนี้จะมีมูลค่าราว 70,000 ล้านดอลลาร์จากจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์ของการจับจ่ายใช้สอยทุกรูปแบบในช่วงปลายปีซึ่งก็หมายถึงว่าการไปซื้อของที่ร้านการสั่งเมลออเดอร์การซื้อทางออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับปกติแล้วการใช้จ่ายของผู้บริโภคเฉพาะในช่วงปลายปีจะมีสัดส่วนถึงราว1ใน3ของยอดขายปลีกทั้งปีแล้วก็จะมีส่วนกำหนดที่สำคัญถึงภาวะกำไรหรือขาดทุนของบริษัทได้ด้วยและนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า Black Friday เพราะว่าวันศุกร์หลังวันพฤหัสของวันเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐนั้นจะนับเป็นวันแรกของฤดูการจับจ่ายใช้สอยหรือฤดูการช้อปปิ้งซึ่งจะกำหนดความเป็นความตายของธุรกิจได้แล้วก็จะทำให้ตัวเลขในสมุดบัญชีเป็นตัวดำซึ่งหมายถึงไม่ขาดทุนไม่ใช่ตัวแดงหรือว่าเป็นยอดขาดทุนเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Black Friday ส่วนคำว่า Cyber Monday นั้นมาจากนัยยะที่ว่าคนทำงานในสหรัฐจะกลับเข้าที่ทำงานหรือกลับสู่นิวาสสถานของตนหลังช่วงวันหยุดยาวแล้วก็ช่วงของการเดินทางในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือเมื่อคนอเมริกันเหล่านี้กลับเข้าที่ทำงานหรือกลับบ้านก็จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เพื่อค้นหาสินค้าออนไลน์ซึ่งต่างแย่งเสนอตัวลดราคาเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคนั่นเองเพราะฉะนั้น Cyber Monday ก็เข้ามาแข่งกับ Black Friday ในแง่ที่ว่า Cyber Monday คนไม่ต้องเดินทางไปเข้าคิวเบียดเสียดกันตามร้านก็สั่งซื้อออนไลน์ในขณะที่ Black Friday คนยังต้องไปเข้าคิวรอร้านเปิดเพื่อจะไปซื้อสินค้าลดราคาซึ่งแต่ละร้านอาจจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นแต่ว่าอยากจะเป็นกลเม็ดการขายเรียกคนเข้าร้านนั่นเองนะครับสมาคมสินค้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐให้ตัวเลขว่า 45% ของบรรดานักช็อปของสหรัฐเนี่ยนะครับมีแผนจะซื้อของใช้อิเล็กทรอนิกส์ในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็โทรทัศน์แบบดิจิตอลทีวีครับคุณนิติยาครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญทำให้คิดถึงข่าวที่ได้รับฟังตอนขับรถมาทำงานวันนี้นะคะว่า Amazon จะเปิดบริการส่งสินค้าที่สั่งทางไซเบอร์นะคะเร็วๆนี้โดยสินค้าที่สั่งต้องมีน้ำหนักไม่เกิน5ปอนด์แล้ว Amazon จะสามารถนำมาส่งให้ได้ภายในเวลาไม่เกิน30นาที
ใช้โดรน
ใช้โดรนถูกต้องนะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าจะมีจะคิดค่าส่งสักเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับวันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าประกาศชื่อนักฟุตบอล3คนสุดท้ายที่ได้เข้าชิงรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอหรือรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าประจำปี2015นะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อลีโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดและเนย์มาร์คือ3คนสุดท้ายที่มีโอกาสคว้ารางวัลนี้เมสซี่และโรนัลโดนั้นอยู่ในรายชื่อ3คนสุดท้ายของฟีฟ่าบัลลงดอมา5ปีติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่เนย์มาร์ติดเข้ามาปีนี้เป็นปีแรกจากผลงานการเล่นที่โดดเด่นให้กับต้นสังกัดคือทีมบาร์เซโลนาเมสซี่ซึ่งเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาเช่นกันเคยคว้ารางวัลนี้มาแล้ว3ครั้งระหว่างปี2010ถึง2012ส่วนโรนัลโดซึ่งค้าแข่งอยู่กับทีมเรอัลมาดริดคว้ารางวัลนี้2ครั้งหลังสุดนะครับคือปี2013และ2014นักวิเคราะห์เชื่อว่าเมสซี่จะเป็นผู้ชนะรางวัลในปีนี้เนื่องจากผลงานสุดยอดของทีมบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์3รายการใหญ่ของยุโรปรวมทั้งการพาทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าชิงฟุตบอลโลกที่บราซิลเมื่อปีกลายอีกด้วยนะครับ ต่อกันที่เทนนิสนะครับแอนดี้เมอร์เรย์นักเทนนิสมืออันดับ3ของโลกชาวสกอตแลนด์พาทีมสหราชอาณาจักรคว้าแชมป์เดวิสคัพได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ8ทศวรรษหลังจากเอาชนะเดวิดกอฟฟินจากเบลเยียม3เซตรวดในการดวลแบบชายเดี่ยวทำให้ทีมอังกฤษชนะทีมเบลเยียมไป3-1ในรอบชิงชนะเลิศเดวิสคัพที่เบลเยียมเมื่อวันอาทิตย์นะครับชัยชนะครั้งนี้นอกจากเป็นครั้งแรกในรอบ79ปีของทีมอังกฤษแล้วยังถือเป็นแชมป์ครั้งที่10ซึ่งทำให้อังกฤษขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของประเทศที่ครองแชมป์รายการนี้มากที่สุดรองจากสหรัฐที่32ครั้งและออสเตรเลีย28ครั้งที่ผ่านมานั้นอังกฤษคือประเทศเดียวที่ลงแข่งในเดวิสคัพครบทุกครั้งนะครับนับตั้งแต่เริ่มแข่งขันเมื่อคศ1900หรือ115ปีที่แล้วนะครับส่งท้ายด้วยข่าวใหญ่ในวงการกีฬาอเมริกันวันนี้นะครับโคบี้ไบรอันยอดนักบาสเกตบอล NBA ของทีม LA Lakersประกาศแขวนยูนิฟอร์มแล้วหันหลังให้กับวงการบาสอาชีพอย่างถาวรหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยให้เหตุผลว่าไม่อาจยื้อสังขารในวัย37ปีได้อีกต่อไปโคบี้เล่นให้กับเลเกอร์สมา20ฤดูกาลเต็มโดยไม่เคยเปลี่ยนใจไปทีมอื่นคว้าแชมป์ลีก NBA กับเลเกอร์ส3ครั้งในยุคที่มีคู่หูชาควิลโอนิลร่วมทีมเดียวกันและอีก2ครั้งหลังจากที่โอนิลย้ายทีมไปแล้วนะครับนอกจากนี้เขายังพาทีมชาติสหรัฐคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอีก2ครั้งในปี2008และ2012ถือเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของ NBA และของทีมชาติสหรัฐนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและส่งท้ายรายการวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์อันดับ5เลื่อนลงมาจากที่3นะครับ The Peanuts Movie การ์ตูนคลาสสิกซึ่งถูกนำมาสร้างใหม่เป็นแอนิเมชัน3มิติเรื่องราวเกี่ยวกับ3สหายเพื่อนเกลอคือชาลีบราวน์ลูซี่เด็กผู้หญิงผมแดงและสุนัขแสนรู้ชื่อ Snoopy
The new kid is coming She's pretty
She's not that pretty
She looked at me
อันดับ4ก็ร่วงหล่นลงมาจากที่2นะครับ Spectre ภาพยนตร์แนวแอคชั่นตอนล่าสุดปฏิบัติการของนาวาโทเจมส์บอนด์หรือ007สายลับตัวฉกาจของหน่วยสืบราชการลับ MI5 ของอังกฤษซึ่งมีภารกิจต้องติดตามทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมร้ายข้ามชาติ Spectre ครับ
Get away from meWhy should I trust you?
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ชื่อ Creed นะครับซึ่งนำซิลเวสเตอร์สตาร์โลนดาราซึ่งดูเหมือนจะรับบทอื่นใดไม่เป็นนอกจากนักมวยแต่คราวนี้เข้ามาในบทของอดีตแชมป์ค้ากำปั้นผู้แขวนนวมไปแล้วแต่ต้องหวนกลับมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักมวยหน้าใหม่ครับ
Every punch I ever thrown has been on my own. Nobody showed me how to do this. I'm ready.
อันดับ2ก็เป็นหนังเข้าใหม่เหมือนกันนะครับแอนิเมชันแนวครอบครัวชื่อ The Good Dinosaur เรื่องความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งระหว่างไดโนเสาร์ที่พลัดพรากจากครอบครัวชื่ออาโลกับเด็กชายมนุษย์ยุคหินชื่อสปอตซึ่งร่วมเดินทางในความพยายามเพื่อนำไดโนเสาร์ตัวลูกอาโลกลับคืนสู่ครอบครัวของตัวเอง
Get home. I got a job for you. Keep on the dodge and sidle up the law, but only pass him hornheads.
และภาพยนตร์ที่อยู่ที่อันดับหนึ่งหัวแถวนั้นว่าไปแล้วก็คือเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่เหลาเหลาไปกลายเป็น Mockingjay นะครับ The Hunger Games Mockingjay ภาค 2ตอนจบสมบูรณ์ของชุด The Hunger Games ภาพยนตร์ที่เริ่มต้นจากแนวดราม่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนที่ต้องร่วมเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอดเดินทางกลายมาเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นเกี่ยวกับปฏิบัติการเพื่อยึดอำนาจจากประธานาธิบดีสโนว์ The Hunger Games Mockingjay ตอนจบสมบูรณ์ครับ
For the first time in our lifetimes we're standing together with 13 districts Our future starts tomorrow at dawn when we marched together into the Capitol. The Solar attacks, President Snow was building a minefield.
แต่ถึงแม้บรรดาแฟนพันธุ์แท้ของชุด The Hunger Games หลายคนจะไม่ปลื้มใจก็ตาม The Mockingjay ภาค2ตอนจบก็ยังคงตบเท้าเดินหน้าเข้าสู่เมืองหลวงต่อไปและยังทำรายได้เพิ่มขึ้นอีก51ล้านดอลลาร์ครองอันดับ1อยู่ที่หัวแถวตามเดิมครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้วันนี้มีหลายเรื่องราวให้พูดถึงเน้นฟังรายงานคุณจำเริญเรื่องอะไรนะ
คะ
Black Friday กับ Cyber Monday
ค่ะ
คนยุคเรานี้เลือกวันไหนดีคะ
โอ้ยดิฉันเลือก Amazon Drone Day ค่ะเพราะว่าไม่ค่ะฟังดูแล้วเท่ดีคือ เมื่อก่อนนี้เราพอพูดถึงโดรนนี้เราก็นึกโอ้โหเห็นเขาเรียกกันว่า Hellfire Missile นะคะเพราะว่าเครื่องโดรนของทางการทหารสหรัฐที่โจมตีใช้โจมตีเนี่ยจะบรรทุกจรวด Hellfire นะคะที่บอกว่าโอ้โหแม่นมากคนที่มีคนน้อยคนที่จะรอดชีวิตมาได้เขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงคลื่นอากาศเนี่ยเพียง 2-3 วินาทีนี่จรวดถึงตัวละนะคะแต่ทีนี้บอกว่าจะเอาโดรนมาใช้ในทางที่ดีนะคะหรือว่าทางที่ทำให้เราเสียสตังค์มากขึ้นก็น่าสนใจว่าAmazon จะทำได้แค่ไหนดิฉันนึกถึงนึกนิดเดียวคุณทรงพจน์กำลังนึกถึงว่าถ้าอยากจะกินพิซซ่าร้อนๆเนี่ยนะน้ำหนักก็ต่ำ
ต่อไปไม่ต้องมีคน delivery แล้วต้องมีโดรนมาส่งให้เลย
โดรนมาส่งหน้าบ้านเลยใช่
ไปยืนรอรับทางหน้าบ้าน
ใช่ค่ะ
แล้วไม่ต้องจ่ายทิปด้วยป่ะฮะ
ไม่ต้องจ่ายทิปนั่นที่สำคัญ ใช่
ค่ะปุ๋ยน่าสนใจมากคุณ
ครับ
ว่าไงคะ
ป้าจะกลับมาย้อนมาคำถามของคุณธีรรัตน์ว่าคนรุ่นเราผมในฐานะคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ยังไม่เก่านักยังไม่ใหม่เกินไปมันของบางอย่างเนี่ยเราต้องไปยังสมควรที่จะเป็นลักษณะไปซื้อแบบร้านค้าปลีกซึ่งภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าร้านแบบ brick and mortar คือเข้าร้านได้จับต้องของ
อย่างเช่นพวกเสื้อผ้าต้องไปลอง
รองเท้าอะไรที่มันมีลักษณะเฉพาะตัวสีที่เราเห็นทางคอมพิวเตอร์ทางออนไลน์วัสดุมันไม่ได
้คืออย่างนี้เทคโนโลยีก็เหมือนกันฮะบางคนเนี่ยบอกว่าแค่มองเห็นทางหน้าจอเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ดีแค่ไหนจะต้องเดินเข้าไปลองใช้ใ
ช
ลองดูในร้านจริงๆใช่แต่ว่าเดี๋ยวกลับออกมาค่อยมาสั่งในออนไลน์
อันนี้ผสมผสาน
ก็มีเหมือนกัน
ผสมผสานใช่ๆไปสัมผัสจับต้องได้มีฟีลนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันเช็คราคาได้อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ออนไลน์บางทีเนี่ยเราเห็นเลยราคาร้านนี้ราคาต่างกันแค่ไหนแล้วเราก็สามารถสั่งได้อันนี้มันก็
ผมว่าอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าฮะคุณใจร้อนแค่ไหนถ้าเกิดว่าใจร้อนเนี่ยเพราะว่าการสั่งของออนไลน์เนี่ยต้องรออย่างน้อยเนี่ยกว่าของจะมาเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์แต่ถ้าอยากของได้ของเร็วเนี่ยยังไงก็ต้องเดินไปซื้อที่ร้านเลยอะไรเงี้ยนะฮะ
ใช่ประเด็นคุณสมพลน่าสนใจนะคะซื้อของออนไลน์นี่รอกันเหงือกแห้งเหมือนกัน
ถูกกว่าจริงใช่แต่ว่าบางทีต้องรอนานครับ
ก็ถือว่าเป็นโลกใหม่ๆนะคะที่มีทางเลือกเยอะอย่างคุณนิตยาก็ไปรอรับจากฟ้า ท่านอื่นก็เข้าออนไลน์ได้จะทำนิดเดียว Win the Heart of the Sea ยังไม่เข้าเหรอคะของอเมริกาย
ังไม่เข้า
In the Heart of the Sea ยังค่ะนะคะ
รู้สึกจะเข้าปลายวันศุกร์นี้เรื่องของโมบิดิกปลาวานเพชรฆาต
ค่ะแถวของเมืองไทยเข้าอีก2วันนี้3ธันวาคมเข้าบอกเข้าก่อนสหรัฐด้วย
นั่นไม่เป็นไรเพราะว่าปลามันจะว่ายจากแปซิฟิกมาทางแอตแลนติกก็เริ่มต้นก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาเริ่มต้นการเดินทางที่แปซิฟิก
ก็เลยทำให้สงสัยนะโมบิดิกนี่อยู่ในมหาสมุทรส่วนไหนของโลกโอเคค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเราได้คุยกันหลายเรื่องนะครบถ้วนวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณนิตยาคุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ